chokwata ongusu yokukwama Yesu
chilo ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda ovisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yokukwama Yesu ochokwata ongusu yokukwama Yesu.
Yale sanjulialua, ocho ongono silo, tukasi okula misapo, vakwetu vosi, akamba vetu, vasangiwa kosikola yembimbiliya, yoyeza okokoka lukembe. Vosi olondonge vyo kosikola yembimbiliya, oyoyeza tuavula misipo. Tula misapo volondonge vyosi, vyo sikola yembimbiliya, yoyeka kondondi. Vakwetu vosi vakasi kondondi okuliangiliya, ondaka ya ngala upange wa ngala, tuola misipo vosi. Ngalavu kwa tise, ndango kulia kambo la sako, kolisiko, momo akuluvati, kachivala, kachinga nyala, tuwa misiko okulipongira, okulingira ngala yetu upange. Etali tukashio kwa mako, lelilongiso lietu, ochimahochetu, esino lia Saulu. Tuyevele lichi walutate, alonjevele livietu.
Tukwimbira olo pandu yalwa, asukutono. Papandwila ondaka yove tukwete povaka kwenje tu yililongisa etekele teke. Ndosu munuise vali ochipa machilo vondu kuyangana tu Yesu Kristu. Amen. Tukashokwa makolo ochipa machetu kelivulu lia tete lia Samuele. Etali tukasiko kapitulu kekwi la tatu laka kekwi la kwana. Ko Samuele ya tete o kapitulu 13 la 14. Kalie tukamona yapa okutuwa kwa Saulu. O kalie olonja lavya ye vifetika yapa okumoneha. Yonatan omola Saulu waenda kuyaki kwenje wayula vamikimase ava vakala ovanyali vaisareli pwani Saulu wachili kapela yeye ndokuti yeye wayula ndango ye washale kombala Yonatan ye wayula pwani yulo lyacho Saulu walili kapela Saulu walinga chimwe kachilingaiwa waingina vohondo ina mwase samene nengo okuingina ovitunda Samuele wachisuvuka kwenje wole mena. Ndakolelo kutiko kapitulu kalo, tukasanga kolo ndaka vina ndapo piako kapitulu 9 vina vive tako mwenye umi wa Saulu ndosoma. Kiru, Saulu wa monehene mwenye ndosoma, pwa hivyo katika ye, lachimwe chusoma chakalamo. Lachimwe chakalavo katika ye chile kiso kuti eye osoma. Wakala ngo ochifokofoko chango. Tukasia ndoku fetiko kutanga ochinimbo ocho chatete toke chakwana. Saulu wakala la nyamo akwi ya tatu echi afetika ukuvyala. Wavyala va Isareli anyamo ekwi la avali. Saulu wanola alume va Isareli. Olohunuka invi tatu. Olohunuka invi vali vyakala la Saulu vo mikimase kwenda vofeka yolo munda ya mbetele. Olohunuka invimosi yakala la Yonatan vo ngivyeya ya Benjamini. Omanuva kwavo. Wavati uija omunu kombala kayaye, omunu kombala kayaye. Yonatan waipana kesongoli ya vafilisiti una wakala vongiveya. Vafilisiti vayeva okuti vaizareli, vava katukira. Vaizareli vayeva okuti Saulu eye waipana kesongoli ya vafilisiti. Vaizareli vosi vayeva okuti Saulu wayula olohoka vya vafilisiti. Vayeva okuti vaizareli vasuvukiwa la vafilisiti. Ocho manu vakovongiwa okongolokera ku Saulu vongilikali. Ya kalie yapa okutua kwa Saulu kuli monehisa. Kwa vinimbu vilo tutanga okuti Yonatan eye wakatukira vafilisiti kwenje wavayula. Pwani Saulu walikapela eyulo lyacho ndokuti eye wachilinga. Saulu ohembi. Yonatan omoneha okuti chitava olinga usongwi wa swalali. Kwa vaso ya lilongiso lietu tukamona okuti eyeo kwa tavali ye yulo limwe pokatiko vanyani vavo. Pwanyi chindayo ngwile okupopia kulo checho kuti Yonatan weye wa yula. Pwanyi Saulu wapombera e yulo liacho. Ocho kwa vaso yacho. Saulu uongolo la Isareli yosi loku vasapwila uvangi uhembi. Va Isareli vosi vakuni hino kuti Saulu kakale okupopia ochiri. Ndango avavakala okuyakela pamosila Jonathan bachikuni hine bomo Saulu hayeko wayula obanyani pwa Jonathan weye wayula omanu bafetika okulimbuka okuti okulengena kwa fetika okuingina pokatika swalali a Saulu kefetikilo lyalilongiso lyomwenye wa Saulu ndachipopere yali okuti Saulu wakala umwe ukwesanda kiru oleki sandu walikapa kutito pwa chosi esandalika kaliye yapatu kachimona mwechiwa okutuwa kwaye tukashokwa mako kutanga kochinibu cha tano lechiche pandu bafilisiti valipongiri ya okuliyaka la baisareli vongolola akanu wa kunya tatu kolo hunukai kwenda wakwa kwendela kotuvalu olo hunukai pandu aswalali vavo vaso kandeseke lioko palaya yokalunga vala mana vatungo chilombo cha vovo mikimase kutundilo wambete vene echi alume baisareli valimbuka okuti vasakalala momo omanu vasuvala ocho omanu vasalama valeva kwenda vovitunu vamehio vawe kwenda voviundilo ndango vatangi ya okwetu kulo tulete esakalalo lyalwa kovaso yokuti vafilisiti vayuliwa la Jonathan ovo vakaliangilile valichiwa kwenje chilo vakatuka vali havayakisa vali vaisareli kwenje vaisareli vasakalala lokusalama vamwe vangina valeva vamwe vangina kalungi chakalupange kochinimbuocho cheche nana lechi checheya vati watalamena oloneke epanduvali ndo tembo yacho yatukwile samuene samuene pwankeile kongirikali kwenje omanu vafetika okusanduka ocho Saulu wapopya hati neni kokwange ochilumba chokupya elisi lechi chombembwa leye walumba ochilumba chokupya elisi ya kulo tulete ndomo ovitangi vifetika komenyo wa Saulu handi talango utende waye eye wasimino kuti omoeye soma ocho chitava okulumbila suku ochilumba pwanyi upange wochilumba wakala upange wochitunda ndechi Samuele pwanyomo vati Samuele wakala okuchilwa Saulu vati neni ovina vyachome mwendi chilumba kovaso tukasangavo kuti ndango soma usiya leye wasimine vondechi Saulu wakashokulinga kaliye ndatutanga kolosapo vyavali ko kapitulu kachoka kunyavali lepandu tumolo kuti suku wopisila elingali acho kwenje wakwatiwa lochilundu Saulu waivala ako kuti ochilumba chilumbaiwa lika lochitunda chitiamena ke patalia valewi kwenje vatia memene ndichilinga pwai echi chalinga elingali niko vaswa suku kochinimbu chekui vati tuli wamala okulumba ochilumba chokupya elisi tala Samuele weya Saulu watunda kukangwana hena laye loku ulama Samuele wapula hati walinganye Saulu wati echi ndamona ndomo omanu vafetika okusanduka love kweyire voloneke watu vyatukwiwa lomo vafilisiti vongolokera vomikimase ocho ndapopya vati vafilisiti valokera kokwange kongilikali osimbwa mesali kutirile okupinga ekwatiso ku Yehova ocho ndalikolisira kwenjenda lumbao chilumba chokupya elisi ya kulo Saulu kakeverelele Samuele kwenje wasoka okuchilinga iye mwene kolondaka vya ye tumwina ko kuti eye waliyo vuisa lovina vitatu chatete vati omanu vafetika okusanduka chavali vati vafilisiti vakala okuya okuvayakisa chatatu vati Samuele wakala okuchilwa alo asunga Saulu wali vanjera pokulinga upange una walinga elwelika lovitunda Noliko chinimbo cho chekwina vali tulete kuti Saulu waliko lisira okulumba ochilumba. Eye mwene vati ndaliko lisira kwenje ndalumba. Ondaka ilo la Yobu uhembi. Ulo eye Saulu. Owowo omwenye wa Saulu. Omwenye wa Yobu kati. Chilo yapa ufetika okutuigira. Kochinimbo chekwi la tatu. Toke ekwi la kwana. Vati Samuele yuwa popia la Saulu hati walinga chini. Kwapo kuile kuchandeko cha Yehova suku yove. China kuhandeleka. Momo chilo Yehova nda watu manisa huu yali wove kuva Isareli. Chilo pwani uvali wove kautu mana. Yehova wali vanjela ulume ukoti mawa ye mwene. Yehova wonola halingi osoma yomanu vaye. Momo ove kwa lingile echi suku akuhandelekele. Samuele wakatuka yu wavotoka. Watu nda kongirikali. Halamane la kongiveya imbo lya Benjamini. Ya tunde kulo tulete kutunde kefetikilo Saulu vosa pulile yale kuti ndawo pokola kusuku osumuluha. Pwa inda kapokola osanga eka ngiso. okwe tundao kasiko mangu yusoma kuli hokuti osoma oyosoma yase samina ukupokola kusuku loku ulingira upange omanu etali lolo alilusukira osoma ina yisongwirwa la suku ochitangiche tuchecho kuti omanu kakuli olosoma vipokola suku ya ndatuteta onimbu tupopia tuti katuka kuata osoma yipokola kusuku telika echi yesuwe ya lusoma waye omosaulu wa sinina suku ocho suku okatula ume ukwavo halingi osoma ya Baizareli poi uwanoni wala suku tukosanga kovaso chilo handi samuweno kasingo kupopio ndaka yacho chilo handi ndango mwene samuweno kakuni ne heli ya olaka okupingana po mangu ya saulu poi ye spiritu ya suku yosapwira ale okuti saulu hayeko vali olinga soma kochinimbu 15 toke ndiza 7 vati samuweno yu wavotoka watu ndakongirikali halamane na kongiveya imbo lya Benjamini kwenje saulu watenda omanu vakala laye kwenje vakala ovita epanduka lume saulu lomola ye Yonatan kwenda omanu vakala lavo vashala vongeva imbo lya Benjamini vafilisiti poi vatungira ochilombo chavo vo mikimasi kochilombo chava filisiti kwatunda vakwa kupunda valitepa visoko vitatu ochisoko chimwe chalonga ko fara kofega ya suwala ya okwetu uyaki ulo ukasimwene kivelo vyo kufetika oloneke vilo kulia baba sima okuti ocho uyaki upwe kirulieve hise okupa ovotao sipo katiko manu ndisima kuti ochitangika chikasi kovota ochisangia vakwetu chikasi kuti mawomunu ndango mwene mulo mofeka yetu twapita lovita vyalwa kwenje chilo koloneke vilo tusanga omanu vamwe kuti ovota volopo vasolekako kwenje lonjanja vimwe ombyali ipitamo ipitamo lonjo okukwata obotacho yambata vati ocho kakuka kale vale kuliponda lobota panyo okwetu ochitangi havotako ndangove abakwetu kasi kupange wakusongwira manu ene ulo mbyali ndaove soma ndaove lye kuli hiyo kuti ochitangi havotako akasi pakati komanu ochitangi utima womanu nda utima womunu wapongoloka kakwete vali enyona lyo kuloya Pwanyo simbu wa vitima kavya pongolokele, ndango watambwili yovota, hena mweno baka opa vali, lopo vali loya vali. Momo chitangi chikasi kovitima, ochitangika chikasi kovota. Tukasiyo kwa mako kutanga kochinimbu ocho, chekui, lechia. Vofeka yosi ya Izareli, kamwaka ele ochivinda. Momo vafilisiti vati sangava Izareli vali terera, olosipata lolo njeria. Pwanyo Izareli vosi omunu omunu. Valokala kuva filisiti okulepikisa olombiku vyolo shalua latemo lolondia viti kwenda olomina. Kochinimbu chakunyama ila mosivati kwenje ukufeta vafeta olombiku vyolo shalua latemo olopalata vitatu vitatu. Olondia viti lolomina vafeta olopalata vivali vivali. Ya kulo tulete kuti vafilisiti voveya. Kwenje vatambula ovota osipo vaka Vaisareli. Lomwe vali pokatika Vaisareli wakala lochimaneho. Pwani vafilisiti vatava kuti Vaisareli chitava vakuata ovikuata vyo kulima. Kulo twayeva vati echi vayongola okulepika olo ndia viti vyavo chasukira okwenda toke kuva filisiti oko vakalepikira oko. Echi vachilinga lochisimino chokuti ocho vatene okulavulula chiwa nda Izareli otera ovimaneho vyu yaki ndandati. Kochinimbu 22 toke 23 vati ocho eteke lio vita po vakao manu vakalala saulu la Yonatan kapaka ele ndango sipata ndango njelia saulu poin lomola Yonatan vakalala vyo aswalali vava filisiti vatundila pohope pohopoke ya mikimasi yako Izareli kwa kalalika omanu vavali vakalalo sipata saulu kwendo mola Yonatan poinda kolelo kutipo katika vava Vakala aswalali va Saulu Pakala aba vakala lovina vimwe vyalinga ndovimaneho ndecha temo lolo mashatu la vimwe vikwavo Eyoyo onjira aswalali va Saulu vatuwire okuyaka Kalie choko tutukasho kufetika kulilongisa okapitulu kekwina kwana Konyima oko twamwine hali onduko ya Yonatan Kalie yu otunda vali okuyaka la vafilisiti kwenjeo vayula Ndachinango Saulu walingire konyima Konjanje ya tete haicho vali akasho kulinga kalie Egiro liacho, walilikapera ndokutieye wachilinga. Onyaya Saulu, kalia yifetika yapa okulimone hisa. Vutima waye okasio kusima okuponda omola ye mwene Yonatan vati okasio kuyule nene lomanu vakasio kusola enene okapitulu kalo katulekisa onjira Yonatan wapita ocho ayule ovanyali vaye kwakala kesongo umwe lio vita ko Inglaterra eteke limwe echi valalela okwenda ko vita uteke wacho watanga okapitulu kalo kwenje ko kwatisa echi chakapitina kowola yokuyaka Timoleho kuti Yonatan wakapa aswala livaye konjira yimwe yasuka tera chalwa ovota akala atito chalwa mbitu popya mwene kuti kavaka lelo vota kokapitulu kalo katuka lilongisa echichiveta kuyaki pointu kakwa mamo alongiso ana atukwatisa komwenyo wetu we spiritu omoniacho katuka tanga okapitulu kacho ndechi twatanga lokapitulu vikwavo okuti omuchiri kwamene omomwene tuchitangera Tukalomboka poka mweo kunola mongo eviveta komenye we spiritu. Kalie handi tukasi okufetika okutanga okapitulu kachokalo kekwina kwana. Paindo mwanda chipopia kuti tukasi okunola mongo eviveta komenye we spiritu. Tukasi okuenda kochinimbu chekwi leche nana. Kochinimbu ndizoitu. Ondaka yoyo vati Saulu yuwa popia la ahia hatinena kulo efondeli asuku. Momo kotembo yacho eye wamba yata efonde kovaso ava Israeli. Ya Saulu waningalami. Kasisa meneno kwa mbatao chikasha cha Yehova kovita. Ndomo tuwa chipopi ale konyima. Koloneke vya Samuele. Omanu vasimini okuti. Ndava mbatao chikasha chavo. Vatena ukuyula. Ovo vakala ukufendela ochikasha. Suku yacho vosha konyima. Chimone okuti ochisimino chacho. Hacho vosha kala vutima wa Saulu. Ya kalietu kwa chokuwa mako kochinimbu woko Vindi tresh Ondaka ya suku kochinimbu chacho Vati ocho eteke ya cho Yehova wapopela Israeli Lokulundula kwacho kwa pitahana Kombeta vene Ya osimbu Saulu asima Okuambata ochikasha chokovita Yonatan walinga kwe chate nako Ocho suku wakala la Yonatan Kwenje eteke ya cho Israeli wapopeliwa Yonatan wakundula ovanyani mavo Chivala chalo mamo Yonatan kakale komwenyo otembo yalwa. Wapita kongo noke wafa. Kochinibu chakunya valila kwana. Vati etekeli acho vaizareli. Vasa kalala enene mamo Saulu wali singalo manu wati. Omunu wosi olia osimbu ongo nosika yeye. Okuti siafetului njine handi. Ovanyani vange. Omunu wacho asinganiwe. Ocho lo mwe omunu wa maha kukulia. Omanu vosi veya vusenge kwenje posi pakalo wiki o wiki. Echo manu vaingina vusenge o wiki wakala lokuloka. Pwainlo mwe wakapae kakomera momo manu vakwatela usumba wesingano. Yonatan pwainka chiyevere echi soya ye alisingalo manu esingoli acho. Ocho ye wayava vochingo cho wiki osungu yombweti ya kalape kariaye. Wakapae kakomera. Ovaso ayeyu afetika okutwa Yonatan tulecho kuti kakuni hine okuti isha ye walisire laswa lali okuti lo mweo tena okulia osimbu yaki kawapuire Omo Yonatan kakalepo echiveya vusenge wasanga wiki kwenje lonjala waliako Yonatan kwa tiesu unganda olia momo uyaki Wo yulile chalwa Wo yulile ale Noke lanyani machovatila ale Kalietu kamolo kuti Saulu e yuloli acho olili kapera ndecho kuti eye waendele kwa vita vyacho. Onyaya ye ifetika ya poku moneha. Kochinimbu ocho chakunyama nile chenana. Toke akunya tatu vati ocho umwe kwa wingi wapopia hati. So wali singalo manu esingo likola hati omunu wosi olia etali ya singaliwe. Lo manu vatavake singoli acho. Yonatomo popia hati. Tate watalisa ofeka ohali. Talindomo ovaso wange atwa omondali yao kawiki. Nda omanuvalile evivyo vanyani vya sangiwa nda hinse. Omochilo eka ndupo kati kawa felisiti. Kalialu ile. Ya okwe tukulo tulecho kuti kwa kala ochi handeleko chimwe. Saulu wa handeleke ya aswala livaivati tuenda kovita pwain lo mwepo katikene kaka kwate kaka kape chimwevo mena. Pwani amendisimo kutechihande yako chacho chilo. Kacha sunguru kile. Omanuvayu liliale. Ocho vase samenene ya pokuli ya chimwe. Chitava ndati okutisa uluo popia lomanu okutilomwe kaka kuateko kulia toke ndiyula. Ndifetului nyao vanyali mange. Turete okuti utima wa Saulu wakala utima umwe kaukwete ohenda utima wohenda wotunda kalie wasala lutima ungangala kochinimbu cha 13:5 ondaka yiti kwenje Saulu watungira Yehova utala utala wachowo utala watete eye atungira Yehova ya Saulu andiloponinga kochimwe watunga utala kwenje walumbala ko ochilumba ku Yehova kochinimbu ocho 36 la 37 kuli onda kaimwe inene vati noke Saulu hati ongolosi tulokiri kuva Filisiti tuva nyoni toke kochitegeteke katuka si ndango umosi obo vati linga chosi chakusungulukira ochitunda pwai chiti tulikutiri kusuku Saulu wapula suku hati ndokira kuva Filisiti hale Ove ovai chapovaka avaizareli hale etekeli ya chopwain kokumbulu ile. Etekeli ya chopwain kokumbulu ile. Ya uvyali wa Saulu wapitina kesulilo. Suku kakari ngavali la ye upange. Vati etekeli ya cho kokumbulu ile. Kadio kwetu tukashokuwa makoko kochipa machetu. Tukasiko chini mbocho chaku nyata tuleche nana. Tuendele pamosi kwenje Saulu hati enia songu ivo manu. Kokeli, kuni hisi limbuki ndomo ekandulia choli ya lingi wa etali. Momo ndachi Yehova una opopera Izraeli ya kasilo mwenyo. Ndango chikala omolange Yonatan ofa mwene. Pwaimpo katiko wingi wosi, womanu, kapakale umwe, wokumbulula. Ya handi ya vele lango olondunge vya Saulu. Saulu katava okuliguminya okuti walinga chimi. Wafetika okulundila bakwavo. Haswalani mohango. Pwani wakuni hine chiwao kutijona tamu weye wayula nyani. Kalie Saulu vati suku kayevele kepingilo liange. Mopo katike nepali umwe wasinina ochihandreko change. Haswalani wakuni hine mokuti. Yonatamu eye waliao wiki. Osimbu wakala kuyaki. Saulu wakala okusanda onjira yokulinga chimwe. Lomwe po katika swalani wapopia chimwe. Momo wakala kova soa soma. Kochinimbu cha kunya kwana la mosi. Matiko vaso ya chokwa popia la wa Izareli vosi hati. Enevu kala konene imwe. Ameno molange Yonatan tukala konene ikwavo. Omanu vapopia la suku vati. Linga echi cha kusungulu kila. Ocho Saulu wapopia hati ya Yehova suku ya Izareli. Nye kwa kumbulu ile upwenje wove etali. A Yehova suku ya Izareli. Nda ongole Opo, a Yehova suku ya Izareli, ndaongole ikasi kokwange, pamwe komolange, Yonatan, legisa urimi, pwai ndaongole ikasi komanuvove va Izareli, legisa tumimi, kwenje chale kiswa okuti Saulu la Yonatan, ovo vakwangole, omanu vayovoka, chale kiswa okuti Saulu la Yonatan, Ovo vakwangole omanu pwai vayovoka. Ya aswalali kavapopele chimwe cha ndoko loko. Ocho Saulu watepe omanu ovimuka vivali okuti owingi wosi uli kalela. Eye mwele kumwelo mwela yeyo Yonatan vali kalela. Echi ochela chaveta konene ya Saulu. Eye wakuni hino kuti Yonatan eye kapokwile kochihandeleko alisirile omanu. Tukashokuwa mako. Saulu yu wapopia hati. Kalie imbi ochela. Pokatika ngelo molange Yonatan, kwenjeo chela chaveta Yonatan. Saulu wapopiala Yonatan hati, sapwile eko echi walinga. Yonatan wosapwila hati, nda mahaoka wiki, nda ya vavo chingo losungu yombweti, ya kalape kaliange. Chilo amino, mwete okufa. Kochirie, Yonatan wapia, omolio kulinga echi Saulu kayo ngwile, okutichiringiwa. Pwaniko njimanda jibopi yari okuti echi Saulu wali silalo manu ochi sila chacho chokuti lomwe kakari yao simbutuka sioku yaka. Yonatan wakalepo. Saulu wapo perevati uo lamba kokulia etekeli etali asinganiwe. Kari ya mehandi ndipula. Elinga lialinga Yonatan liase samela ukufaa hale ndati. Tukashokuwa makoko chinimbu ocho chakunya kwana la kwana. Saulu hati suku Achi ndingevo ame, lokuvoki yako, ofa mwene, a Yonatan. ocho manu vapopiala Saulu vati. Yonata ungaofa, lakamwe. Siti yeye wayulisa vaizareli, eyulo eli ya kahanda ngala. Ndango esinga, limosi, kalitundi kutwe waye, okulokila posi. Momo upange alinga etali, walingira kumosi la suku. Ocho manu vapopiala Yonata okuti kafire. Ya Saulu wasokele mwine kuponda omona ye Yonata. Ocho owingi wosi watambulula Saulu okuti kachitava okuponda Yonata. Momo eye wavamuisa eyulo. Chilo handi Saulu okasingo okufetika. Kovaso ye lilongiso lietu. Tukamona chiwa okutuwa kulumeulo Saulu. Lomo asinina suku. Suku okalinga chimwe chikakoka okuti Izareli yosi ifa. Kwani suku wavakwatela ohenda. Kwenje wavapopela. Kalia tuletio kuti Saulu. Hukwenje wa sukuko, kwanyu kwenje wa satana. Kwa kapitulu kakwavo, tukamona kuti Saulu kapokola vali kusuku. Enda ngono chipango cha ye kwenje espiritu lya suku, kaliapo pale vali la ye. Suku kakalinga vali usongwi wa ye, kwenje ye okasha suku lo kufendela olwali. Noke kovaso, tukamona vo okuti, eye mwene Saulu, okasanda chimbanda. Kwenje okapinga okuti chimbanda utahenako. Ondaka yacho, yalinga elongiso linene kokwetu. Chapiana koloneke vilo, okutio manuva pambalala. Kwenda umbanda wali sandola kolonele vyosi. Elombelo liangelieli, liokuti, suku opopela ongola yetu. Momo va Saulu, valua, vakasio kungolangola pokatiketu.
Kwa pandula chalua, vakwetu wandeli pamosi, ngalavu sumunu ise, ndai yemone wapanga tulisanga kochipama chikwavo, tukalilongisa Samuele, opisa Saulu shalipochiwa tulisanga kochi pama chikwavo
Ochipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso liondaka ya suku wa yeva lia kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapuila kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pama chikwavo suku akusumuluise
tanga